Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny gjest for å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. I dag har vi vært så heldige å få besøk av Ida Jahr. Velkommen.
Tusen takk.
Du førsteamanuensis i engelsk litteratur ved Høgskolen i Innlandet, og du har til og med doktorgrad i amerikanske kulturstudier, noe som kommer godt med til dagens tema, som Rosa Parks og borgerrettighetsbevegelsen i USA.
Ja.
Da må vi jo, vi kan jo kjapt nevne at det var jo en borgerkrig der, som sørstatene tapte i 1865, og da begynte rekonstruksjonen.
Ja, det kanskje verdt å nevne i det minste at borgerkrigen i stor grad handlet om slaveriet, og at da sørstatene tapte, så var en stor del av rekonstruksjonen av det å bringe dem tilbake inn i de forente stater, var at de var nødt til å gi opp slaveriet.
Uffa meg.
Ja. Så da ble de federale myndighetene, de endret grunnloven med grunnlovstillegg 13, 14 og 15. 13 som avskaffet slaveriet, 14 som ga svarte mennesker borgerskap i USA, som de ikke hadde hatt, og 15 som ga dem rett til å stemme. I tillegg så skapte de federale myndighetene en del andre lover som skulle gjøre det lettere å være svart i sørstatene etter borgerkrigen.
Gikk denne rekonstruksjonen bra?
Rekonstruksjonen var jo en videreføring av en militær okkupasjon av sørstatene. Det viste seg jo ikke være så veldig enkelt å sitte i Washington D.C. og bestemme hvordan store landområder skulle organisere store stater, store landområder skulle organisere samfunnene sine. Du fikk en oppblomstring av den første versjonen av Ku Klux Klan. Du fikk en voldelig motreaksjon fra hvite sørstatsbefolkningen, og rekonstruksjonen som konsept, altså kollapset i 1877. Det var jo allerede mange lokalsamfunn som hadde laget lover, lokale lover, såkalte black codes, for hvordan svarte mennesker kunne oppføre seg, hvor de kunne være, hva slags jobber de kunne ta, hvorvidt de kunne stemme i lokalvalg, etc. Og med kollapset av rekonstruksjonen, så ble disse lovene ofte da hevet opp på statsnivå, så, og da fikk du det som de kaller Jim Crow laws, altså spesiallover i sørstatene for hvordan du kunne oppføre deg basert på hvilken hudfarge du hadde.
Og så det noe som skjer i 1896.
Ja, det var jo ikke alle som var enige i at det skulle være sånn at det skulle være lover for hvordan man skulle kunne oppføre seg og hvor man kunne være basert på hvilken hudfarge man hadde. Så i Louisiana på 1890-tallet så hadde de en lov som sa at du måtte sitte i en spesifikk jernbanevogn hvis du var svart. Det prøvde en gjeng med folk å få høyesterett til å si at var imot grunnloven, ved at Homer Plessy, som jo faktisk var 7/8 hvit, og så helt hvit ut, og var på mange måter valgt ut til å prøve dette nettopp derfor, han satte seg i en såkalt hvit jernbanevogn. Men det var jo folk der som visste hvem han var.
Oh, ja.
Så han ble arrestert.
Men 7/8 hvit?
Ja. Da, men han var fremdeles under Louisiana lov ansett som svart. Og det den type lover som vi kaller one drop rule, ikke sant? At en dråpe svart blod gjør deg svart. Så det så Homer Plessy blev arresterad för brudd på raseloven I Louisiana. Och den gick helt till högsterrätt. Men och högsterrätt sa I 1896 I Plessy versus Ferguson att det var lov till att ha så kallade separate men likvärdiga tillbud, separate but equal. Och detta öppnat på många måter dörren för fullständig för segregeringslovgivning I sörstaterna. Disse Jim Crow-lovene, de gick ju på både hvor du kunde vara, vilken skola du kunde gå på, men också og hvilken drikkefontener du kunne drikke av, hvilke toaletter du kunne bruke, men også hvorvidt du kunne stemme. Og mange av dem, I og med at det jo faktisk ikke var lov til, I henhold til 15. grunnlovstillegg, så var det jo ikke lov til å si at svarte mennesker ikke fikk stemme. Men man Nei. Kunne lage lover som gjorde det vanskelig. Ved at du for eksempel bare kunne få lov til å stemme hvis bestefaren din hadde lov til å stemme ved at du måtte kunne skrive for å kunne stemme ved at du måtte svare på en massevis av vanskelige spørsmål for å kunne stemme ved at du måtte betale stemmeskatt og den stemmeskatten den måtte du Det måtte tilbakebetales for alle årene du ville ha hatt lov til å stemme. Sånn at hvis du da registrerer deg for å stemme når du 21, så betaler du skatten for det året. Hvis du da som svart I sørstatene registrerer deg for å stemme når du 55, så må du betale skatt for alle årene tilbake til du 21. Og det var det jo veldig mange som ikke hadde råd til.
Men måtte også de hvite betale denne skatten?
Det vil jeg tro. Men de registrerte seg jo for å stemme da de var, når de var yngre.
Ikke sant? Ikke sant? Men bare det, bare, det helt absurd, men bare den loven at, at du kun kunne stemme hvis din bestefar kunne stemme.
Ja.
Da kan du ikke stemme.
Nei.
Effektivt.
Effektivt.
Det helt utrolig. Det høres jo ikke ut som dette var et veldig hyggelig sted å være hvis du ikke var hvit.
Nei. Det var en stor migrasjon av svarte amerikanere fra sørstatene til nordstatene på begynnelsen av 1900-tallet. Det var delvis økonomisk og delvis på grunn av mangel på rettigheter og hvit vold, ikke minst. Så du hadde en stor andel svarte som flyttet til nordstatene. Og dette skapte jo spenninger.
Ja, det akkurat det. Hvordan reagerte nordstatene på dette her?
Nei, mange I nordstatene var nok kanskje ikke så veldig fornøyd med det de heller.
Vi vil gjerne hjelpe dem, men de kan helst være der de
Så, ja, hjelpe dem der de det ikke det man sier?
Jo, det det.
jo. På begynnelsen av 1900-tallet så hadde du ganske mye voldelige opptøyer fra hvites side, også I nordstatene. Og et av disse, så det som så eufemistisk omtales som race riots, som da på mange måter mobbangrep fra hvite på svarte bydeler. En veldig kjent en I Springfield I Illinois, som jo en nordstat, I 1909, som førte til opprettelsen av det vi I dag kaller NAACP, som står for The National Association for the Advancement of Colored People. Ofte så bruker man bare forkortelsen I dag. Så og det var en direkte reaktion på Springfield massakren kan du kalle det. Det var en del som døde. De jobbet for å ändra lover I stor grad. De var en organisation som jobbet på ett juridisk nivå. Detta var ju en organisation som var startet av intellektuelle I nordstaterna. Noen kjenner kanskje til sosiologen W.E.B. Du Bois, eller journalisten Ida B. Wells, som begge svarte, men som var intellektuelle og universitetsutdannede. Så dette var jo på mange måter en middelklasse, overklasse organisasjon, i alle fall i begynnelsen.
Opptøyer høres jo helt tult ut å kalle det. Det høres jo mer ut som Ku Klux Klan-aktivitet.
Ja, Ku Klux Klan som jo hadde ligget brakk en liten stund, de fikk en oppsving sånn rundt 1920-tallet.
Rett etter Første verdenskrig, altså?
Rett etter Første verdenskrig. Fordi at amerikanske soldater, amerikanske svarte soldater som kom tilbake fra Europa, forventet å bli behandlet som mennesker. Og det var det ikke alle som var like fornøyd med. Så du hadde en... I 1919 er det som heter The Red Summer i USA, med mye Ku Klux Klan-vold, mye såkalte race riots, mye voldelig aktivitet fra mennesker som... Altså white supremacists.
Vi kan jo introdusere dagens hovedperson, som vokste opp I dette her, Rosa Parks.
Ja.
Som var medlem av, hun blir medlem av NAACP I 1943, og var deres sekretær I Montgomery-avdelingen. Montgomery da en by hvor mye kommer til å skje fremover.
Ja.
Kan du fortelle litt om henne?
Ja, Rosa Parks ble født I 1913. Hun vokste opp I denne relativt volatile situasjonen. Hun vokste opp da delvis sammen med sin bestefar. Han var slave og var resultat av en slavevoldtekt. Altså han hadde en hvit far og en svart mor. Så Rosa Parks var, hva skal man si, jeg prøver å si at dette ikke så veldig lenge siden, ikke sant? For hennes bestefar var slave, hun min besteforeldregenerasjon, hun født bare noen få år før min egen farmor, som I live I dag. Historien ikke så lenge siden. Rosa Parks en dame som vi på mange måter, som har blitt ikonisk, og som vi mener at vi vet hvem Hun ble ansett som borgerrettighetsbevegelsens mor. Hun var den første kvinnen, og den andre afroamerikaneren, som ble gitt en statsbegravelse I Capitol I Washington D.C. Hun nektet altså å reise seg på bussen I 1. desember 1955 I Montgomery, Alabama, og utløste dermed den over et år lange bussboykotten som ga Martin Luther King sin start som borgerrettighetsleder. Dermed så har hun også liksom blitt sett på som jordmor for Martin Luther Kings karriere, og det var hun. Men hun har også blitt sett på som... et symbol på vanlige svarte amerikanere I sørstatene som bare hadde fått nok. Blant annet fordi at det var sånn hun ble fremstilt av King.
Så hun var mer enn bare det bildet vi har fått fra media og ja, kanskje til og med historieboken?
Ja, det en del myter som har oppstått rundt Rosa Parks. Og for eksempel at hun bare var liksom en vanlig syerske som var sliten I føttene, så hun orket ikke å reise seg. Det sirkulerer et spesifikt sett med bilder av henne. Du ser liksom de samme bildene om igjen og om igjen, som alle viser henne som liksom pent kledd, håret opp, respektabel og dydig, nesten som liksom en eldre dame. Jeg må innrømme at selv så har jeg sett for meg Rosa Parks som en gammel dame.
Mm,
hun da hun nektet å reise seg på bussen, da alle disse bildene ble tatt, så var hun 3 år yngre enn det jeg nå.
Du ikke en godt voksen dame, det må vi understryke her.
Jeg 45. Men hun var altså 42. Men det som hva skal man si, grunnen til at hun da ble plassert I foreldregenerasjonen, nesten besteforeldregenerasjonen, jo at Martin Luther King var 26.
Oj. Oj, okej, men då ser jag, det blir ju en sån, ja.
Ja. Så för att komma tillbaka till vad som faktiskt skedde. så Rosa Parks var en borgerrättighetsförkämpe som var aktiv I en ACP en lång stund för hon nektade att resa sig på bussen. Då hon nektade att resa på bussen så blev hon ju arresterad. Och detta gav en möjlighet för en del organisationer som allerede fantes I Montgomery och som gärna ville ha en möjlighet till att kunna bruka hennes sak till att visa fram hur orättfärdigt detta var.
Mm.
Da den dagen hon skulle I retten så var det en del bland annat Women's Political Council I Montgomery, Alabama och det som senare blev hetande Montgomery Improvement Organization som Montgomery Improvement Association som var som blev ledet av Martin Luther King. De organiserade det som skulle vara en endags boykott den dagen Rosa Parks var I retten och så blev hon dömd och NAACP bestämde sig för att anke saken och MIA alltså Montgomery Improvement Association och Women Political Council bestämde sig för att fortsätta bojkotten. Och denna bojkotten den föregick då I ett helt år och förde till att både Martin Luther King och Rosa Parks blev arresterat sammen med 80 andre basert på en obskur lov som gjorde boykotter ulovlig. og dette igjen ga nasjonal oppmerksomhet til saken, fordi at mange, kanskje spesielt I Nordstatene, reagerte sånn som du gjorde. og det ga Martin Luther King en plattform til å si... til å vise fram hvor urettferdig disse lovene var.
Dette var I 1955?
Dette var I 1955 og inn I 1956. Og I juni 1956 så sa en regional rett at adskilte zoner I busser og at svarte måtte reise seg for hvite, etc. var ulovlig, at man måtte integrere bussene. Og høyesterett sa seg enig I dette I november I 1956. Så Martin Luther King og Montgomery Improvement Association, de opphevet da boykotten I januar 57, så jeg husker riktig.
Og da hadde de gått rundt og carpoolet I et år?
Ja, da hadde alle svarte I Montgomery hadde latt være å ta bussen I et år. Så de skaffet biler fra de som hadde biler og I carpoolet. Vi har ikke et godt norsk ord for carpooling. Eller gikk, rett og slett.
Dette var økonomisk kjedelig for busselskapet. Det var flere afroamerikanere enn hvite som tok buss og sånt.
Ja. Det var det. Så det var høyst økonomisk kjedelig for busselskapet. men jeg tror, altså, så både NAACP sin lovstrategi og denne boykotten var nok nødvendig for å få opphevet disse lovene om adskilte zoner.
Men hvordan reagerte de hvite I Montgomery på boykotten der?
I forbindelse med disse borgerrettighetskampene så startet hvite I Montgomery såkalt White Citizens Council som mente å ha mandat for å kjempe for hvite rettigheter og det jo folk hvite I Montgomery som har fortalt at du kunne ikke være medlem av White Citizens Council
Oi.
De mente at dette var en rettighetskamp og at det dermed måtte være lov å kjempe på begge sider av den rettighetskampen. Og de hadde jo ganske mye bedre gjennomslag både I pressen og hos borgermesteren I Montgomery enn hva Montgomery Improvement Association hadde.
Det vil jeg tro. Men de var da ikke en, en voldelig organisasjon, det var mer juridisk.
Ja, eller en lobbyorganisasjon.
Ja. Mm. Det var ikke Ku Klux Klan på en måte. Nei.
Nei, men de fantes de også. Både Martin Luther Kings hus og huset til Rosa Parks venn E.D. Nixon ble jo bombet I løpet av boykottperioden. Så det var mye vold og mye stress. Rosa Parks mann fikk nervøst sambrudd.
Det forstår jeg godt.
Ja. Rosa Parks selv fikk blødende magsår. Så det hadde sin det viktig å få frem at, at det ikke var over da Rosa Parks nektet å reise seg på bussen.
Men hvordan gikk det med Rosa Parks etter, etter rettssaken og, og boykotten?
Boykotten hadde personlige konsekvenser for både Rosa Parks og mannen. De mistet begge jobben og slet økonomisk. Til slutt så måtte De flyttet til Detroit I domstratene, hovedsakelig på grunn av en kombinasjon av økonomiske problemer og helseproblemer og regelrette dødstrusler, stort sett hver dag. Så flyttet Rosa Parks med sin mann og sin mor til Detroit, hvor broren hennes bodde. Og så slet hun lenge med å få jobb også der. Så de bodde I en bitteliten leilighet I ghettoen I Detroit fra slutten av 50-tallet og utover.
For boykotten, den, den skapte jo nasjonal oppmerksomhet, og det må jo ha ført til noe positivt.
ja, det har ført til noe positivt. Det førte til Civil Rights Act I 1957 og I 1960, som ble underskrevet av Eisenhower. Civil Rights Act I 1964 og Voting Rights Act I 1965 som ble underskrevet av Johnson etter at JFK døde. Og disse har jo vært viktige for å nettopp opprettholde muligheten for svarte amerikanere til å stemme hovedsakelig. Det de lovene som vi anser som at stoppet den lovmessige segregeringen I sørstaten I USA.
Mm.
Og så kan man spørre seg hvor mye hjalp det faktisk. og sannheten at, at ja, det hjalp veldig, ikke sant? Det var, altså, det, det en fordel å kunne stemme.
Det jo fort det.
Ja. Men det betød ikke at det hjalp noe så veldig på svarte amerikaneres økonomiske situasjon, og dette var jo noe av det som førte til den, hva skal man si, fase 2 av borgerrettighetskampen I USA med de mer radikale gruppene, som også Rosa Parks var en del av, på slutten av, av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet.
Med Malcolm X og Black Panthers ja. Og sånn.
Rosa Parks omtalte Malcolm X som sin største helt, som mange kanskje synes litt overraskende.
var ikke bare en gammel, snill dame?
Nei, hun var ikke det. Jeg snakket I sted om disse bildene av henne, og litt av grunnen til at jeg litt opptatt av det at, at minnekultur veldig billedlig, og vi har en tendens til, altså særlig sånne som, som store mytiske figurer, så har vi en tendens til å se de samme bildene om igjen og om, om igjen og om igjen. Men det finnes noen andre bilder av Rosa Parks som jeg liker veldig godt. Det særlig et av henne I 70-tallet, sånn spraglet, innmari fint spraglete 70-tallskjole, og så briller med store rammer og grått hår I hestehalet, hvor hun står og holder opp og ser på en plakat av en, en bok som heter Malcolm X, Any Means Necessary, tror jeg den heter. Og så det en annen fra 80-tallet av Rosa Parks I strikkelue og solbriller og boblekåpe med, på en anti-apartheid demonstration med en sån svär plakat där det står freedom yes apartheid no. Hon var en aktiv förkämper för svartes rättigheter helt till hon döde. Och på en långt mer aktiv måte än hvordan hon har blivit framställd.
Hvordan hade hon sett på situationen som är idag? Hvordan hade hon reagerat på de nya lover?
Rosa Parks hade varit väldigt sinna. Voting Rights Act i 1965 gjorde ju en del ting som gjorde det möjligt för svarte att stemme i sørstatene. Og en av de tingene som Voting Rights Act införte var att en del områder i sørstatene har varit nødt til att få sine stemmelover godkjent på forhånd av federale myndigheter for å sørge for at de ikke innfører lover som ment å sørge for at svarte ikke får stemme. Dette ble på mange måter opphevet i 2013 i høyesterettsavgjørelsen Shelby County versus Holder, da høyesterett sa at det var urettferdig at sørstatene måtte få sine lover godkjent på forhånd, mens nordstatene ikke trengte å gjøre det.
Mm.
Og de av høyesterettsdommerne som stemte for dette, de sa at ja, men dette jo så lenge siden. Mens de som var imot sa, ja, men det en grunn til at det ikke sånn lenger.
Så ser man jo nå.
Og så ser man nå at Shelby County versus Holder i 2013 har hatt store innvirkninger på amerikanske stemmelover. Nå det veldig mange stater og områder som har startet med såkalt voter purging. Det vil si at de, hvis de kan for eksempel finne på å sende deg et brev og si at du må svare på dette brevet innen 10 dager, eller så får du ikke stemme. Og når du da ikke gjør det, så blir du strøket fra, fra registreringen.
Det høres veldig ut som det du nevnte i stedet med, med skatt og stemme.
Ja, en annen ting de gjør å innføre relativt strenge regler for hva slags legitimasjon du kan bruke når du stemmer. At det må være billedlegitimasjon, etc. Det jo langt flere svarte enn hvite, og langt flere minoriteter i det hele tatt, fattige minoriteter, som ikke har muligheten til å skaffe seg legitimasjon med bildet. For det koster penger. Det mange stemmelokaler som har blitt stengt etter hvert. Jo færre stemmelokaler, jo enklere det å styre hvem som får stemme. Så har du det som kalles gerrymandering, som är att trekke upp distriktene efter vad du tror är bäst för dig. På många måter så underbygger jo situationen idag det som är mitt historiografiska poäng med att fortælle historien om Rosa Parks på nytt. Historiografi är läran om hur man forteller historie. Podcasten din heter Historier som ändret verden.
Mm.
Og Rosa Parks historie ändret definitivt verden, men ikke for godt, ikke sant? Det en evig kamp. Det var en evig kamp for Rosa Parks, og det en evig kamp i dag å fortsette å underbygge de institutionerna vi har som gjør det mulig å opprettholde rettigheter for alle.
Takk for at du kom og undergravde hele podcasten min, Ida Jahr.
Bare hyggelig.
Og så høres vi neste uke.
Historier som endret verden med Christian Konglund.